diezgan maz varam iespaidot šo procesu. Tur procesam ir savi noteikumi, jā, un faktiski arī tas finansiālais nosacījums, kurš tad varēs pa to turnīru licenzi iemaksāt pietiekam lielu naudu, nospēlēs savu lomu. Un mēs, protams, kad interesējamies un tur par to visu procesu, kāds mums, nu, es domāju, ka vēl pagaidām mūsu tās izredzes ir, ja nu ne izcils, tad pietiekami augsti. Jā, nu tā uz pusēm, un tad, nu, varam teikt, ka gaidām tomēr to beigu lēmumu, tas process jau lēni iet, un lielas organizācijas lēni lemj.